Кримският парламент днес обяви официално независимостта на полуострова от Украйна и поиска присъединяване на автономната република към Русия. Всички 85 депутати от парламента на Крим са приели това решение след категоричната, както те определиха, победа на поддръжниците на присъединяването към Русия по време на вчерашния референдум. Бившият външен министър, създателя и председател на Атлантическия клуб България Соломон Пасини гостува сега в предаването. Здравейте!
Добър ден!
Ускори ли този референдум в Крим процесите и събитията около Украйна?
Този референдум не е нито началото, нито краят на руската експанзия. Това е просто поредна брънка от нея. Всички сме свидетели как през 2008 година по подобен начин бяха анексирани Южна Обсетия и Абхазия от Грузия и се превърнаха в де-факто руски територии. В момента Крим по подобен начин се превърна в руска територия. Въпросът е какво е следващото? Това, което може да очакваме, е, че по подобен начин Приднестровието от Молдова ще бъде анексирано. Вероятно по подобен начин ще бъдат колонизирани и южните Курилски острови, които са спорни с Япония. Никой не може да каже, че това е последната анексия от Украйна. Много е вероятно източна Украйна да пострада по подобен начин за напред. И разбира се, перлата в имперската корона ще бъде Северния полюс, към който Русия потвърди, че има съвсем сериозни намерения, включително и военни. Така че на сегашният инцидент, огромен геополитически инцидент, трябва да гледаме като на брънка от едно осмислено поведение на президента Владимир Путин. И големият въпрос е кога и до кога Запада ще търпи всичко това.
Очаквате ли днес единна и категорична позиция на външните министри на Европейския съюз по отношение на санкциите?
Аз не съм голям привърженик на санкциите и не смятам, че санкциите вършат кой знае каква работа. Санкциите са по-скоро някаква мярка за... Те са нещо като индулгенция. Ето, ние свършихме някаква работа, наложихме някакви санкции, но тези санкции са нощ с две остриета. Те водят до контрасанкции, после контрасанкциите водят до реконтрасанкции и така нататък, и така нататък. Тая спирала на санкциите не води до никакъв положителен резултат. Бяха ли санкционирани действията през 2008 година в Абхазия и в Осетия, Южна Осетия? Не бяха санкционирани. И нещо повече, Запада направи фундаментална грешка след това, с това, че не прие Грузия в НАТО. Това, че Запада не прие Грузия в НАТО, даде много ясен сигнал на Русия, че Грузия е изоставена в сферата на влияние на Русия, който сигнал, разбира се, се потвърди за Украйна, потвърждава се в огромна степен и за Молдова, и всичко това може да продължи до безкрай.
Как ще завърши обаче и кримската, и украинската сага? Чертаят се различни варианти. Разбира се, преговори се водят доста сериозни зад кадър. Някои дори казват, има и доза, дори и лицемерие в така поведението на големите сили по отношение на Украйна. Въпреки че категорично отхвърлят законността на този референдум, доколкото разбирам, в Лондон са водени разговори за пък промени в украинската конституция.
Крим е анексиран вече безвъзвратно, така че който си прави сметка, че тази ситуация ще бъде реверсирана, греши, поне в близко бъдеще, трудно ми е да прогнозирам какво ще се случи, когато Русия се управлява от човек различен от президента Путин. Тогава може да настъпят и радикални промени, но докато имаме това управление на Русия, руската собственост върху Крим ще бъде непроменена. Много неща могат да се направят от страна на Запада, стига да има политическа воля и да има лидери, които да проведат такава политическа воля. В момента липсват и двете. И волята липсва, и лидерите липсват. Запада няма силни лидери. Няма лидери от типа на Маргарет Тачер, Хелмут Кол, Митеран, Рейган.
Камерън мълчи, може би заради парите на руските олигарси там. Меркел пък не знам.
Всяка от западните страни има свой собствен тесен икономически интерес, егоистичен икономически интерес. И парите, руските пари в лондонското сити, и от цената на руския газ за Германия, и френските интереси в Русия. В края на краищата именно двете най-големи европейски държави, Германия и Франция, провалиха членството на Грузия в НАТО, и то основно за да удовлетворят претенциите на Русия. Има една много голяма заблуда на Запада, която заблуда датира не от вчера, тя датира още от времето преди Втората световна война, когато Запада е търпял абсолютно всички претенции и агресии на Хитлер. Западът е смятал, че след всяка следваща агресия Хитлер ще се успокои и това ще бъде последната, а не поредната. Но логиката на един диктатор е винаги друга, е съвсем друга. Всяка нова придобивка е просто трамплин, от който да си повишим амбициите и да продължим напред. Така че първото нещо, което Запада трябва да направи, това е единна политика спрямо Русия, и то политика в много области. Първата област, в която трябва да има обща европейска или обща западна политика, това е енергетиката. В момента всяка една от страните членки на Европейския съюз си води собствена политика, определя си собствени цени за покупка на горивата, и това, разбира се, не прави Европейския съюз по-силен.
Тоест какво е европейски ценоразпис, когато се преговаря с Русия?
Обща европейска политика по отношение на енергетиката и обща търговска политика на Европейския съюз прямо Русия. Това е абсолютно необходимо, защото другото прави Европа слаба. Слаба и разпокъсана.
Мнозина се питат защо преди колко 15 години ли беше НАТО се намеси в Косово без мандат на ОНЕ. Там, макар и трудно, не се говореше за незаконни действия. Разбира се, имаше спорове и досега има държави, които оспорват действията и събитията там. А сега в Крим, където над 90% от населението с право на глас се произнесе по темата за присъединяването към Русия, никой не иска да признае този резултат. Когато говорим за международното право, може ли да има двоен аршин?
Двоен аршин в световната практика не е изключение, напротив, по-скоро е правило, но тук в този конкретен случай няма никакво място за сравнение между случая Косово и случая Крим. По ред причини. В Косово ние имахме едно национално малцинство, което беше подложено на дългогодишен геноцид от един обезумял диктатор. Ние нямаме нищо такова в Крим. Никой не е подлагал на геноцид руското или каквото и да било друго население в Крим. Акцията в Косово беше съгласувана акция в рамките на НАТО и на Европейския съюз, която беше подкрепена от десетки държави в цял свят. Докато в Крим имаме една абсолютно едностранна акция на Русия, която прави референдум на чужда територия с цяла анексия. Освен това...
Косово се ползва като аргумент.
Аз ви казвам, защо няма нищо общо между двата случая. На трето място, отделянето на Косово вървеше ръка за ръка с продължаващото разпадане на Югославия и стана факт чак след мирното отделяне на Черна гора. Това беше просто поредната стъпка на разпадането на Югославия. Докато Крим беше завзет с едноседмичен блицкриг, както беше по време на Втората световна война термина, светкавична война, който дойде като гръм от ясно небе за цял свят. В Косово години наред се точеше кризата, имаше дългогодишни предупреждения към Милошевич какво ще му се случи, ако той продължава да изтезава косоварите, да ги преследва, да упражнява геноцид, да ги гони, да ги избива от своята държава, и в резултат на тези многогодишни предупреждения се стигна до инвазията. И в края на краищата американците не направиха Косово свой 51-ви щат, както всички забелязахте, докато с Крим се случва точно обратното. Крим се превръща в една област от Русия.
Има ли риск обаче?
Така че, ако помислете си, понеже сме на територията на България, какъв абсурд би било, ако Турция, да речем, реши да произведе референдум в Кърджалийски окръг за отделяне на Кърджалийски окръг от област от България.
Кърджали, добре, че не е залепен за граница. Но, да.
Или пък, ако България реши да направи референдум, да обяви референдум в западните покрайнини, дали те не искат евентуално обратно да се върнат към България. Ами разбира се, че всяко такова прекрояване на границите вещае нестабилност. Прекрояването на границите в Европа е отдавна трябваше да спре. Ние просто трябва вече да управляваме с общи усилия една обща Европа, вместо да продължаваме да я прекрояваме по насилствен начин.
В този смисъл споделяте ли тезата, прочетох една любопитна позиция на историка академик Георги Марков, който казва, че има риск прецедентът Крим да предизвика ефекта на доминото. Преначертаване на граници в Европа, след Крим примерно идва присъединяването на Косово към Албания, после ще дойде ред на Северна Ирландия, и други така с градус територии в рамките на Европа.
Мирни отделяния на отделни области от държави са възможни. В момента се дискутира съвсем спокойно възможността Шотландия да се отдели от Великобритания, но както и отделянето на Черна гора, това са едни мирни и доброволни процеси. Ние трябва да слагаме, не можем да слагаме знак на равенство между
хората празнуваха в Крим.
Мирни и доброволни процеси. Дадах ви примера и за западните покрайнини. Вероятно, ако ние обявим един референдум, там и те ще започнат да празнуват, но това не е отговорно политическо поведение. Представете си, ако всяка една от балканските държави поиска да направи референдум в друга държава, където има нейно малцинство. Ние сме така умесени тук на Балканите, че няма да остане камък върху камък от издигнатите вече граници.
Да поговорим обаче за българската позиция. Мнозина първоначално поздравиха министър Вигенин за тази визита в Украйна. След това от БСП и управляващите групи в парламента му се поскараха. Сега става ясно, че мисията му щяла да бъде тип мисия гълъб на днешното заседание в Брюксел, като се настоява за по-меки санкции към Русия. Как стоим между тези две позиции? Възможно ли е, вчера слушах и Георги Кадиев да казва никога срещу Русия, никога срещу Брюксел. Това е...
Проблема в международните отношения е, че трябва да се, има случаи, в които трябва да се избира. Хубаво е да кажеш никога срещу едните, никога срещу другите, обаче има моменти, в които е или-или. И това са трудните моменти, иначе е много лесно да се харесаш на всички и да си приятел с всички.
То рискуваш всъщност да не се харесаш на никой в крайна сметка.
Това е прекрасна позиция, но за съжаление не винаги е възможна. В момента по отношение на Русия, никоя страна членка на Европейския съюз не би могла да си позволи индивидуална, своя уникална позиция. Ние трябва да участваме в формирането на обща позиция за Европейския съюз и наистина тази обща позиция трябва да бъде обща, не да бъде спазвана от половината от държавите членки на Европейския съюз. В това отношение огромната отговорност пада върху лидерите на Европа. България не е сред лидерите, както е добре известно. Лидерите са, това е така наречената Стара Европа. Франция, Германия, Англия.
Ние кого трябва да гледаме как гласува?
Ние не трябва
по чия ръка да се ориентираме?
Ние никога не трябва да гледаме как гласува. Ние трябва да си даваме сметка, че колкото е по-близо една държава до зоната на конфликта, толкова повече ще почувства резултатите от него. Една Португалия, например, или една Испания ще почувства много малко от конфликта между Европейския съюз и Русия, докато една държава като България ще почувства много повече. Това са също реалности, за които трябва да си даваме сметка и ние няма как да бъдем много по-радикално настроени, отколкото са настроени Германия или Франция. Ако Германия или Франция казват не на членството на Грузия, аз не виждам механизъм, по който България ще прокара това членство, макар че е добре винаги да се защитава правилната кауза.
И все пак, за тази една позиция, която ще отстоява и днес министър Вигенин, няма ли риск, ние чухме вече приятелски огън от средите на левицата за неговата позиция, но няма ли риск, в крайна сметка, той да си навлече критиките и на едните, и на другите, и на свои, и на чужди, ако по този начин в левицата се опасяват, че губят, образно казано, подкрепата на така русофилите в техните среди с една по-остра позиция срещу Русия. В обратния смисъл същото е валидно.
Работата на един външен министър е да пътува и в този смисъл това, че господин Вигенин е бил в Украина, няма абсолютно нищо укоримо. Напротив, той си е свършил работата. Отишъл е там, проверил е, видял е на място и се е върнал с пресни впечатления. С своята визита там той не е взел някакви решения, не е подписал някакви договори, той отишъл на една най-очевидна и най-добронамерена разузнавателна мисия, каквато всеки външен министър е длъжен да прави. Сега каква ще бъде точно позицията на България, ми е трудно да предскажа, но тук трябва да си дадем сметка.
Трябва ли да сме твърди да искаме компенсации, например, при засилени санкции, така ясно разписани вече икономически?
Ако тези санкции рикошират обратно върху България, нормално е да има компенсационни механизми, за да бъде тежестта на санкцията споделена в някакъв пропорционален механизъм от всички страни членки на Европейския съюз. Ние не можем да плащаме абсолютно всички сметки за всички санкции, които се налагат в региона. Плащахме сметки за санкциите срещу Милошевич, плащали сме за санкциите срещу Садам Хюсеин. Изобщо санкции, но тук вече трябва да влезе в сила прословутата европейска солидарност и България, разбира се, да не се окаже най-големия платец на такива санкционни механизми. Друг въпрос, разбира се, е и за двустранните икономически отношения между България и Русия. При създалата си ситуация много малко вероятно те да не пострадат. Много малко вероятно е те да не пострадат. И за това смятам, че правителството трябва проактивно да търси друг тип компенсационни механизми. Когато загубиш един, например, туристически поток, как можеш да спечелиш друг туристически поток?
Трудно е да заместим знаците май в този сектор, но...
В случая наистина всичко поведението на правителството опира до две неща. Първо до единство и второ до професионална дипломация. Но трудно е да се говори и само за българското правителство, защото институциите са нещо много повече от правителството. Към институциите трябва да добавим и парламента, който има свой собствен глас, и президента, който има свой собствен глас. Тоест, каквато и позиция да се изработва в момента, много важно е тази позиция да бъде консенсусно приета от трите основни национални институции, а именно правителство, парламент и президент. Тогава България ще бъде наистина много по-силна, както впрочем имахме и такава ярка и консенсусна позиция по времето на косовската криза през 1999 година.
Кое е онова, което най-сериозно ви притеснява на терена на Украина в момента като процеси? Говоря за Киев вече. След емоциите на Майдана, след смяната на лицата.
Практически страхът, който беше внушен на Украина, е много важно да не се предаде на околните държави и да не се задълбочава вътре в самата Украина. На Украина и беше казано, ако вие не вървите след нас, ние ще си вземем една част от вас. И това се случи. И това предупреждение никой не е казал, че това е последно предупреждение. Този процес, както споменах и в началото, може да продължи и по-нататък и не знаем кога апетитите на президента на Русия няма да се насочат и към източните части на Украина. Това съвсем не е изключено към днешна дата.
Ще попитам така, ако проевропейската власт след изборите в Киев избере примерно лице като Олег Тягнибок за външен министър. България трябва ли да приеме негова визита тук в страната? Ще кажа за слушателите ни, които не следят детайлно събитията в Украина, че това е един ултрадесен политик, лидер на партия Свобода, който е лицето на украинския национализъм. Иска забрана на кирилицата, доста крайна така фигура в...
Един от недостатъците на развитието на Украина е, че покрай всички тези процеси избояха множество на брой екстремистски и екстремални движения и лидери. И разбира се, тези лидери в никакъв случай не правят услуга на държавата си. Впрочем, ние не трябва да се притесняваме и от вероятността Украина да се раздели по някакъв признак на две или повече държави. Това не е фатално. Разбира се, всички искаме държавите да си седат в границите, в които те сега са, но ако това не е възможно, няма нищо лошо в това Украина да се раздели на две държави, едната от които да поеме своя път на запад към Европа и към Брюксел, а другата да поеме своя път обратно на изток към, към Русия и евентуалното възстановяване на някаква постсъветска форма на Съветски съюз.
Постсъветска форма, казвате. В действителност ще се види дали ще се случи, ще видим дали ще се случи този най-краен сценарий, който винаги така като краен вариант сме обсъждали тук в студиото с всички наши гости по темата за разделяне на Украина. Как да завършим? Прогнозата ви беше, че докато тази власт е в Русия, Крим си е руски. Това е печалбата от този етап на кризата за Путин?
Това за мен е един абсолютен факт. Докато президента Путин управлява Русия, Крим ще продължи да бъде руски и не виждам механизъм, по който Запада може да промени. Впрочем, да промени тази ситуация. Впрочем, това, което Запада на този етап нито в един момент не е показал като индикация за готовност, за своя готовност, е готовност да предприеме някакви различни от санкциите, меките санкции, действия срещу Русия. Това не се дискутира и може би това е една от причините Русия наистина да има свободата да действа така, както пожелае.
Благодаря ви за този разговор.